Далі заголовки.
Далі заголовки на громадському радіо.
Перемовини у Стамбулі, ядерна угода з Іраном, затримання Гладковського та Євробачення з проросійськими виконавцями.
Це програма «Далі заголовків» на громадському радіо. Розпочала її Ірина Сампан. Мене звати Влад Бундаш. І сьогодні ми будемо підбивати підсумки цього тижня разом із Євгеном Магдою. Він директор Інституту світової політики та доцент Київського політехнічного інституту. Пане Євгене, вітаємо.
Вітаю, слава Україні.
Героям слава.
Давайте розпочнемо з найважливішого і найгучнішого, так, тому що заголовки писали різне про перемовини у Стамбулі, про приїзд делегацій різного штибу, так, і для контексту, мабуть, я для наших глядачів і слухачів, хто не слідкував так за новинами, розповім, що президент Володимир Зеленський заявив, що чекатиме Путіна на у турецькому Стамбулі в четвер, 15 травня. Програму ми пишемо в п'ятницю, 16 травня, на прямих переговорах, які той сам запропонував напередодні. Путін не приїхав, натомість відправив делегацію. «Ну, а навіщо йому туди їхати, якщо там немає мене?» – сказав президент США Дональд Трамп. Пане Євгене, як на мене, можливо, і Офіс президента, і сам Володимир Зеленський розумів, що шанси, що приїде Путін, і, мабуть, що приїде Трамп, ну, не дуже великі. І що це було? От, чи це була гра на випередження така з його заявою про особисту зустріч? Можливо, Зеленський розумів, ну, знову ж таки, на мою думку, що з цього Стамбулу ми можемо витиснути от більше нічого, крім як посилу, дивіться, ми готові, а вони ні. Тобто, мені здається, ми все одно в цій історії виграли.
У всякому разі виграємо. Для України, української дипломатії, це, я б сказав, одна з реперних точок в контексті російської і української війни, тому що війна – це не лише бойові дії, це й дипломатична активність. І Україна, я б хотів би, щоб максимально наші слухачі і глядачі це розуміли, вона не може в очах Заходу відмовлятися від переговорного процесу. Тому що у нас вже четвертий рік триває широкомасштабне вторгнення. Ми розуміємо, що це найважче випробування в нашій новітній історії. Ми розуміємо величезну кількість жертв, руйнувань. І коли ми просто кажемо, куди їм іти за російським кораблем, то для Заходу ця аргументація, вона абсолютно незрозуміла. Вона виходить за межі їхньої логіки. Навіть не бульбашки, просто ця бульбашка лускається і все. Тому це дуже такий вагомий момент. І давайте пригадаємо, як це було. Що минулого тижня приїхали до Києва два лідера коаліції охочих, новобранець цієї коаліції Фрідріх Мерц і Дональд Туск, який долучився до цієї коаліції з політичних причин внутрішньопольських, подзвонили Трампу, а після цього на це відповів Путін у зручний для Трампа час, розповів, що він призначає зустріч Зеленському в Стамбулі. Так то, ну, в моєму дитинстві це називалося «взяв на слабо». А Зеленський взяв і приїхав, з достатньо великою делегацією, відкоригувавши склад нашої делегації відповідно до їхнього. Тобто це, я вважаю, хороший дипломатичний крок, що у нас очолив міністр оборони делегацію, а далі там теж, ну, особи другого, третього рівня, не перші особи. Тобто російська делегація, чому вона така? Бо через фігуру Медінського, через місце в Стамбулі Кремль намагається показати, ми продовжуємо переговори 22-го року, які тоді перервалися, і вони зараз інформаційно будуть говорити, якби Україна погодилась, то всі були б живі. Ну, це відомий тренд пропаганди російської, точно так само, як щось у мене сьогодні дитячі спогади, як Путін любить показувати папірці під назвою «Стамбульські домовленості» в своїх руках, далеко, ну, не висовуючи, а так, знаєте, показує трошки, каже, от тут є українські підписи, але, ну, мало хто де що, коли, чого підписував. Це точно не законопроєкт, це точно не міжнародна угода. Звучали поради різних людей, що було б непогано вже зараз через 3 роки оприлюднити директиви, які українська делегація отримувала на переговори, але, на жаль, Офіс Президента не любить поради з боку, і тому, я думаю, ми можемо від порад Банкові утриматись і перейти до більш цікавих тем.
Більш цікава тема те, що все ж таки зустріч має відбутися, тому що багато українських ЗМІ з посиланням на свої джерела писали, що саме сьогодні там о 10-й, о 12-й буде зустріч української та російської делегації. Але про що вони будуть говорити? Тут потрібна ваша думка, тому що, знову ж таки, на мою суб'єктивну думку, росіяни будуть повторювати ті наративи, які вони повторювали у 22-му році. Росії треба відмовитись від армії, треба відмовитись від
України,
треба відмовитись від армії, треба відмовитись від території, але вони на ці перемовини навіть не допустили Росія, Америку, так? Там буде посередником Туреччина. Якщо б там, наприклад, була Америка, чи б дозволяли вони собі повторювати ці наративи, тому що, знову ж таки, мені здається, що Туреччина, точніше Америка, може бути ось цим певним таким важелем тиску навіть у цих перемовинах.
Я думаю, після того, як Дональд Трамп вступив на посаду президента, у багатьох людей відчуття, що він може говорити про все, що завгодно. І оця фраза, що а чого Путіну бути в Стамбулі, якщо мене там нема, вона показує просто, знаєте, це такий як знімок в реальному часі. Як Трамп це все сприймає, як він про це думає, ну це його право так думати. Але в будь-якому випадку це означає, що переговорний процес він швидше за все почнеться. Просто треба бути або дуже наївною людиною, або Дональдом Трампом для того, щоб вважати, що сторони, зустрівшись за столом переговорів, зразу про все домовляться. Це не так. Це неможливо просто. Масштаб війни, кількість жертв, кількість збитків, діаметральна протилежність позицій двох сторін.
Рівень делегації не той.
По рівню делегації, і це свідома в даному випадку українська позиція, ні одні, ні інші не можуть ухвалювати жодних рішень. Мединський – це людина, ну, давайте, треба було когось з українських істориків посадити.
Я тут хочу вклинитися і процитувати вашого колегу, політолога Олега Саакяна, який написав: «Пропоную виставити з боку України, реагуючи на список учасників делегації від РФ для переговорів у Стамбулі, перше – сантехніка МОУ, канцеляриста Мінцифри, ще голову безпеки Жмеринського вокзалу і на чолі делегації машиніста Київського метро».
Ще пес-патрони задіяний.
О,
і
точно,
це був
точно.
Крок на зустріч зоозахисникам на Заході, я так думаю.
Але, знову ж таки, ви сказали, що ми не можемо дозволити собі не брати участь, так, або не приїхати. Так само ми не можемо дозволити собі надсилати низького рівня делегацію, яка нічого не вирішує. Тобто ми посилаємо міністра оборони, МЗС і так далі. Тобто ми не можемо собі дозволити показувати, що ми нехтуємо цими перемовинами.
Рівень делегації в даному випадку передбачається адекватний іншому, іншій делегації. Ну, не може за жодними правилами президент країни, не лише Володимир Зеленський, сідати за стіл напроти якогось клерка. Це абсолютно, ну, дивно виглядає для всього цивілізованого світу. Тому в даному випадку ми говоримо не стільки про рівень делегації, ми говоримо про те, чи можливі взагалі подібні переговори. Що можна обговорювати? Припинення вогню на 30 днів. Українська позиція в цьому сенсі достатньо зрозуміла. Росія цього не хоче, тому що вона буде говорити про те, що це складно контролювати, про те, що дуже довга лінія фронту і так далі. Це ясно. Добре, не хочете говорити про це? Давайте поговоримо про звільнення цивільних заручників. Ви хочете переговорів? Проявіть жест доброї волі. Не хочете звільняти військових? Ну, це можна в якійсь логіці пояснити. Звільніть цивільних заручників. Ну, їх же явно більше одного, правда, в Росії на сьогоднішній момент. І цей колишній мер Херсона Миколенко, і ваш колега-журналіст Хилюк – це тих, кого я так швидко можу пригадати. Але ж я розумію, що їх більше, набагато більше. І це треба піднімати, і я вважаю, що Україна має про це говорити, що ми не заперечуємо як факт можливості обговорення з Росією припинення війни, тому що кожна війна, вона так чи інше закінчиться. Але ми для себе в голові маємо тримати одну просту річ, що завдяки політиці Дональда Трампа, завдяки його підходам, знівельовано відмінності між агресором і жертвою агресії. Тобто Трамп просто говорить: давайте сідайте, домовляйтеся і все. сідайте, домовляйтеся і все, тому що це мені муляє. Мені мулюють там тисячі смертей, які можуть бути, ну вибачте, арифметично не підтверджені, але те, що війна забирає людські життя кожен день, а в деяких моментах кожну хвилину, ну це, на жаль, очевидний факт. Тобто це, даруйте, банальність. Тому ми маємо просувати власний порядок денний, але не тільки в Стамбулі, розумієте? Тому що Росія, подивіться, вона інформаційно дуже активна. Вона викидає, як шулер, карти різні. Вона викидає, я впевнений, що будуть різні інформаційні прояви в західному світі. А де ми в цьому? Де наші союзники, наші симпатики, які говорять в західних медіа про те, що Україна має чітку позицію, Україна має право говорити з тих чи інших позицій. Чому ми бачимо аргументації досить часто в західній пресі, що Захід має прогнутися перед Росією, проте не бачимо аргументації, що є, відповідно, інша позиція. Українська позиція, це не як в анекдоті, що Україна очима москалів, а де Україна очима наших західних симпатиків? От мене це питання, чесно кажучи, хвилює не перший день.
Так, тут у мене є контекстне запитання від нашої патронки. Я зазначу для нашої аудиторії, що якщо ви хочете підтримувати громадське радіо як незалежне медіа, ви можете ставати нашими патронами і патронками. Усі деталі ви знайдете в описі під цим відео і матимете змогу ставити запитання нашим гостям. Сьогодні це пан Євген Магда. І я тут зазначу, що пана Євгена наші, зокрема патрони і патронки, дуже раді бачити в наших етерах і пишуть навіть, що давайте Євгена Магду знову нам у відео далі заголовки.
Замовлення?
Від наших патронів, так, тому що ми дослухаємось до нашої аудиторії.
Хто платить гроші, той замовляє музику.
Той замовляє експертів.
О, бачите, от, а у нас це так працює. Так, і ось наша патронка Ірина запитує вас, пане Євгене. Ось вона пише, що питати про переговори поки що зарано, але є питання щодо Європи. Чи є загроза того, що все більше європейських країн будуть скочуватися у стан не сваритися з Путіним і Росією і вибиратимуть відповідних політиків? Ну, тобто вона тут наводить приклад, там Румунія, Угорщина, Словаччина, Польща. Тобто вони стануть більш дружніми до Росії та будуть відмовлятися, наприклад, допомагати якраз артикулювати про ці наративи, про які ви говорите, що Україна має право також на голос.
Насправді, пані Ірина поставила дуже слушне запитання. Я пориюся в своїй пам'яті і швидко пригадаю ситуацію, коли за прем'єрства Володимира Гройсмана у нас існувала перспектива перетворення Вишеградської четвірки на Вишеградську четвірку плюс Україна. Зараз ця перспектива, ну, вона не те, що примарна, вона така, знаєте, як ранковий туман перед спекотним днем. Так, промайне і все. І це свідчення тих змін, які відбуваються. Я не візьмусь зараз прогнозувати результати президентських виборів в Польщі. Прогнозую, що в Румунії шанси Джорджа Сіміона вищі, ніж у Нікушора Дана. Ну, я виходжу з результатів першого туру насамперед. Але те, що у нас, з нашими сусідами, у нас є проблеми з добросусідством, даруйте за такий каламбур мимоволі, це правда. І тут питання не в цьому, тому що серед названих країн, ну, відверто, Польща має амбіції на загальноєвропейське лідерство, і тому, власне, Дональд Туск приїжджав до Києва. Але я хочу повернутися до візиту тих, хто тут гучно дзвонив Трампу. Я б сказав, кінематографічно. Ну, таке враження, що тут знімається наступний серіал «Слуги народу». Правда, сьогодні я так прочитав, що в Каннах представлять фільм про Зеленського, про те, як він пройшов від піонера до президента. Ну, про смаки не сперечаються, але я не впевнений, що до завершення війни на кошти Держкіно треба знімати таке кіно. Ну, кіно, віно і доміно – це, звичайно, важливо, але ну, ми ще не виграли.
Ну, так. От, і зважаючи на мізерні кошти Держкіно в цьому році з держбюджету.
Ну, я б хотів подивитись на людину, які принесли синопсис фільму, яка в Держкіно принесла синопсис фільму про Зеленського, і хто там від цього відмовився в нинішній, в нашій офісно-президентській республіці. От я хочу це побачити, я хочу побачити цю картину.
Підготовка до виборів? Ні, не чули.
Так от, про європейців. У мене є відчуття, яке, на жаль, стає все сильнішим, що європейські політики в масі своїй, вони просто недооцінюють масштаб російсько-української війни. Я в інтерв'ю вашим колегам з Руделфі, найбільшого балтійського мовника, дозволив собі фразу, що європейці профукали 3 роки, які їм подарувала Україна своїм опором. Це не їхня провина, це їхня інерція мислення. Вони звикли жити спочатку в розділеній Європі, де був Радянський Союз, радянська парасолька військова, американська. Після 91-го року практично всюди американська парасолька. І вони розуміли, що їм не треба витрачати гроші. І тут є ще один момент. Будь-який політик на захід від України, який говорить громадянам, давайте швидко готуйтеся до війни, він ризикує бути викинутим на маргінес. Тому що він в такий спосіб своїх співгромадян закликає до чого? Що він їх закликає вийти з зони комфорту. Говорить так, ви маєте платити більше комірне, ви маєте платити, і зараз вже платять, більші відсотки за кредити, ви маєте більше витрачати на оборону. Хто хоче зі своєї кишені витягати гроші? Ну, допомога Україні – це в контексті все-таки, ну, я думаю, швидше людських цінностей, християнських цінностей часто. І давайте теж зізнаємо, що емпатія до наших співгромадян не вічна. І сприйняття українців весни 22-го і весни 25-го в різних країнах, ну, візьмемо і Польщу, і Чехію, і Німеччину, де наших співгромадян понад сотні тисяч, воно погіршується. І це відображається з різних причин. Не лише через те, що там хтось гуляє пальці віялом, не лише через це, а тому, що хтось відчуває конкуренцію, там, скажімо, на шлюбному ринку жінок, а це фактор, тому що жінки – це електоральна чітка база дуже багатьох політиків. Хтось відчуває професійну конкуренцію, тому що досить часто українські біженці, вони виявляються освіченими, вони виявляються добре підготовленими, і їм доводиться виступати часом в ролі штрейкбрейхерів мимоволі. Тобто, ну, кого брати? Місцевого чи українця, який готовий працювати, ну, умовно, там, на 20-30% дешевше? Є і такі. Це бізнес. Тобто, ми маємо це розуміти. А якщо ми усвідомлюємо, що у нас на цьому всьому фоні є тільки центральний орган виконавчої влади з сексологічною назвою, і є обіцянки створити хаби єдності, які, я так розумію, в уяві людей, які це пропонують, мають перетворитися на дільниці для голосування в один чудовий момент. Ну, це ж не казка про попелюшку, правда? Це дещо інше. Це називається політична доцільність. Але програми повернення українців немає. І це значить, що ми вже втратили. Ми всі втратили понад 3 роки. Я не відкрию секрет, якщо скажу, що в переважній більшості європейських країн українські біженці як об'єкт для асиміляції є вигідними. Тому що це набагато менше проблем, ніж з біженцями з інших частин світу.
Далі заголовки.
Далі заголовки на громадському радіо.
Я ще хотіла повернутися і закрити на сьогодні тему перемовин. Я от їхала і думала, чи розуміє Дональд Трамп, чому для України червоні лінії такі червоні?
Ні, не розумію.
Тобто, от я намагалася змоделювати ситуацію, от умовна доповідь, так, там, розвідки, істориків, українознавців у Білому домі. Йому приносять цю доповідь і говорять, дивіться, оце вони не можуть віддати, тому що, ось це для них так критично, тому що існують взагалі такі дискусії там чи доповіді?
Після того, як Дональд Трамп публічно сказав, що він дзвінком Путіну врятував тисячі українських військових від оточення на Курщині, оточення якого не було, і про це офіційно говорили американські розвідувальні служби, ну, у них там є питання до того, хто керує цими розвідувальними службами і так далі, але в будь-якому випадку, ні, такі, знаєте, я от ви ставили, пані Ірино, зараз питання, а я собі уявляв, як це треба проводити. Це треба, щоб хтось на полі для гольфу, ключкою для гольфу малював такі речі, знаєте, чи там десь на узбережжі якогось там озера чи океану, десь на пісочку теж малював Трампу, пояснював на пальцях. Реально, на пальцях. От він, ну, в моєму розумінні, такий психотип. Тобто, і у нас немає того, хто може це зробити. А погано не це, не лише це, а те, що в мене є відчуття, що в Росії є ті, хто вміє йому доносити подібні меседжі. В якійсь частині Дональд Трамп молодший, тобто один з синів. В якійсь частині ті, хто, ну, той саме Стів Вітков. Коли, знаєте, ми починаємо дивитися на орбіти впливу, то ми, ну, випливають дуже різні люди. Тобто, якщо вже в Росії їхня опозиційна верстка написала про те, що навколо Маска російські спецслужби сплели ціле павутиння для того, щоб своїх агентів впливу туди підсовувати, то це свідчить про те, що вони вміють з цим працювати. Росія, на жаль, не шкодує коштів для того, щоб вивчати, як працює західний механізм впливу. Вони це знають. У нас таке враження, що немає психологічного портрету Дональда Трампа ніде. Крім, може, у якихось вузьких фахівців, яким хтось це замовив просто для, знаєте, такої примхи. А на державному рівні, от, ну, чіткого такого усвідомлення, як на мене, нема.
Мені прям чесно здається, що це ключ проблеми всієї.
Так, тому що Штати – це президентська республіка. І до осені 26-го року Трамп має більшість і в Палаті представників, і в Сенаті. І, відповідно, ті рішення, які будуть... Ну, я вже про це говорив. Дивіться. 5 листопада, за 6 днів до мого 50-річчя, Дональд Трамп стає обраним президентом.
Подарунок вам такий.
Ну, майже так. Але я зараз про інше. Чому з того часу Україна, ну, я кажу, чому Україна цього не зробила, бо я не знаю про те, що вона зробила. Я б хотів би, щоб зробила, зразу підкреслюю. До Джей Ді Венса, який ветеран. Кого з англомовних українських ветеранів підсунули на пиво, попити пива, поговорити про темне просвітництво і так далі?
Може, він не п'є пиво?
Ну,
нікого, відповідь так.
Добре.
Тому що нікого.
Просто попити дієтичної коли з Трампом.
О.
Далі, кого підсунули до Меланії Трамп поговорити про сучасну моду і таке інше? Когось підсунули? У нас був випадок за президентство Порошенка в Україні, коли травматичну ампутацію в Маріуполі отримала дівчинка на ім'я Меланія. Я тоді писав українським дипломатам, кажу, слухайте, ну це ж такий випадок, коли, ну... Вибачте, це цинічно, але такі речі, ну, тим більше дівчинка жива, ну, тобто, є питання протезу і все інше. Ну, це в першій каденції Трампа. Я не впевнений, що зараз це може спрацювати. Але такі речі, ну, потрібно використовувати. Вони працюють на рівні підсвідомості, вони органічні. Тобто, найкраще в соціальних комунікаціях працюють речі, які органічні, які не просто вигадані, там, якийсь космічний політ, а ви розповідаєте, я йшов по вулиці, знайшов 10 гривень, купив яблуко, помив яблуко, продав його як мите, отримав 20 гривень, ну, ці всі бізнес-історії, які достатньо відомі. Далі, Рубіо, хтось з українських емігрантів йому розповідав, що, чим відрізняється кубінська і українська імміграція? Ну, наприклад. Це ж, в принципі, коло людей навколо Трампа, ця орбіта, вона може змінюватись. Але це ніяк не більше, ну, там, 30-40 людей. Я розумію, що Маск зі своїми, скажімо, специфічними когнітивними особливостями, він, можливо, поганий об'єкт для впливу. Але нам треба якось розуміти, що два таких ведмедя мачо, вони в одному барлозі довго не уживуться. І, наприклад, є логіка в тому, що Маск просто людина грошовий мішок, легальний грошовий мішок. І тому може Трамп тому його і тримає біля себе досі. Все ж таки тримає, попри все. А те, що у Трампа 7 п'ятниць на тижні буквально то це, мені здається, переконалися в цьому абсолютно всі.
Я ще тут коротко уточнююсь. Ви сказали, згадали слова Трампа, що він врятував українських військових на оточення в Курщині, так, в Курщині, передзвонивши Путіну. А що Трамп зробить, кого він врятує від цієї потенційної зустрічі з диктатором, про яку всі говорять? Тому що, на мою думку, він врятує самого Путіна, і це буде наступний крок виходу його з ізоляції.
Завдяки позиції Трампа, як я вже сказав, нівельовано різницю між агресором і жертвою агресії. І це, насправді, дуже серйозний ляпас по системі міжнародного права. Тому я радий, що започатковано трибунал, у компетенції якого російська агресія, і радий, що там українські юристи до цього долучилися, тому що це свідчить про нашу суб'єктність. Це річ, яку суспільству можна продавати в лапках тільки в одному вигляді. Ми посадимо Путіна. Вони не посадять Путіна, у них немає цієї компетенції в межах трибуналу. Але правосуддя, справедливість мають різні прояви. І про це теж треба говорити. Але це має бути елемент державної комунікації. Який би я не був фаховий експерт, я не можу там, так само, як і будь-хто з моїх колег, ми не можемо охопити все. Це тема, яка має бути прокомунікована на державному рівні. Ні, може, я просто не дивлюсь єдині новини. Може, в єдиних новинах про це розповіли, що там, ну, як все буде класно, як добре, що підписали цю Львівську декларацію. Але я думаю, що ні. Ну, я припускаю, що ні. Тому це речі, які мають працювати. І Європа в цьому сенсі, вона показала свою суб'єктність колективну, Рада Європи, не тільки Європейський Союз. Це теж важливо для нас, що ми показуємо, що Європа стоїть на засадах права. Це важливо, це потрібно, і ми з цим маємо працювати. Просто треба усвідомлювати, що, на жаль, в сучасному світі не буде правосуддя в форматі Axiom Direct. Ну, тобто воно може бути так, як вбивають, страчують російських воєнних злочинців, бо в умовах війни це нормальна практика. В цьому немає нічого екстраординарного, вибачте. Люди, які забирають життя мирних мешканців, вони заслуговують на страту противною стороною. Це абсолютно нормально. Проте ми маємо також усвідомлювати, що не весь світ настільки україноцентричний, як ми його всього хотіли бачити. Світ не живе на глобусі України, час вже до цього звикнути.
І як доказ того, що треба їздити на пиво і неформальні зустрічі шукати, пам'ятаєте, коли нам блокували півроку допомогу військову тоді, і наш український пастор поїхав до спікера Конгресу США Майка Джонсона, вони там, не знаю, спільно помолилися, і тоді, якби, це дійсно була хороша зустріч і хороший кейс.
А я тут нагадаю нашим глядачам і слухачам, бо ми живемо в епоху такого кліпового мислення, що питання свободи совісті, воно для американців дуже важливе, ще з 70-х років 20-го століття. Тобто, ну, вважайте, добрих 50 років. Тобто, кілька поколінь американських політиків пройшли через це. І те, що вплив різних людей з потужною вірою на Трампа є, це теж треба використовувати. Так, разом помолилися, так, ну там, а, наприклад, головний равин України зустрівся з Віткофом. Та можна хоч чортом
зрагати. Написав пісню про Трампа.
Так, і написав пісню про Трампа. Ну, щоб ви розуміли вплив єврейського лоббі. Там зараз є якесь для мене дивне похолодання відносин з Ізраїлем, насправді. Ну, це щось екстраординарне за 77 років існування
єврейської
держави.
Це запам'ятаємо, і я хочу дуже про це поговорити, тому що це прямо ситуація на Близькому Сході, і зараз ця ядерна угода з Іраном, яку вони обговорюють, це прям дуже цікавий, насправді, кейс. Тут давайте вже закінчимо з цим, тому що багато тем, насправді. І наступною я би хотіла обговорити теж топ-тему цього тижня – це Євробачення, але не про те, хто як виступив і як представила Україну саме гурт «Циферблат», а про те, що досі за 3 роки повномасштабної війни на такому пісенному конкурсі Євробачення є виконавці, які є проросійські, вони люблять російську культуру Путіна, є путіністи прямо, і їх багато, і вони в топах. І сьогодні у нас в ранковому етері музичний критик сказав, що Україна, це от наслідок того, що Україна не працює з не тільки з широкими масами в Європі, ні, а саме такими культурними елітами. І у мене питання, а чи дійсно є культурні еліти, з якими можна працювати, і працювати як? Розповідати знову-таки всю цю, не знаю, піднаготну та війни, розповідати, хто є сторонами, розповідати про Бучу, як? Чи є ці культурні еліти взагалі?
Ну, і тут загалом питання, як працює українська культурна дипломатія?
А українська культурна дипломатія все-таки працює.
Угу.
І ну, я не належу до категорії культурної дипломатії, мені так чи інакше доводилось там своїми книжками жонглювати в Європі, розповідаючи про російську гібридну агресію. Але і я, так би мовити, робив це не один рік, але скажу так, що не можна, ну, от, говорити, знаєте, коли ти починаєш говорити як істина в останній інстанції, тебе починає сприймати як русского. Це раз. Друге, повністю заперечувати вплив російської культури в сучасному світі дуже складно. Ну, тому що це формувалося спочатку Російською імперією, потім Радянським Союзом. Але, якщо я скажу пару слов на русском, це не означає, що я є абсолютний носій російської культури, хоча я не відкрию секрет, можете вважати, що це камінаут. Я народився і виріс в російськомовній родині в Києві і закінчив школу з російською мовою викладань. У вас, Влади, зараз такий подив в очах.
Це класно.
Але це не заважає мені зараз використовувати українську мову в 98, може, 95% свого життя. Це мій усвідомлений вибір. Це нормально. Але я про що? Як ми можемо на це впливати? Достатньо багато наших науковців, культурних діячів, різних людей, вони розкидані по Європі. А є, от знов-таки, питання. У нас є і Міністерство культури і стратегічних комунікацій, є Міністерство закордонних справ, Мін'єт є, все є. А є якісь от конкретні предметні дії? От я б, у мене, як у громадянина, до вас, як до журналістів, запит, щоб ви покликали когось з цих відповідальних людей і спитали. От у вас є, наприклад, програма комунікації, спільний чат з, ну там, я не знаю, Вікторією Вдовиченко, Тетяною Водотикою, там ще там науковицями, які живуть і працюють в європейських країнах і просувають ім'я України, і вони ж не взяли інше громадянство і не сказали, що я там спалюю український паспорт. Вони говорять, я громадянка України, і я захищаю український інтерес. Є така комунікація на державному рівні? Зауважте, я не кажу про гроші платити, я кажу про людське ставлення. Це трошки різні речі. Тобто, ми маємо про це говорити і створювати якусь рамку. Чи ми очікуємо якусь кавалерійську атаку на російську культуру? Так тут, вибачте, закони фізики спрацьовують. Якщо Росія просувала це і продовжує просувати, так? Відома книжка про трубадурів імперії. Просувала і просувала десятиліттями, а ми розраховуємо за кілька років? Ну, так воно не працює. Євробачення просто нами сприймалося завдяки перемогам наших виконавців і успіху наших виконавців, особливо, ну, і до 2014 року, і після. Воно сприймалося як інструмент такий, ну, піднесення України. Але ж насправді, ну, це музичний конкурс поп-музики. Не треба його перетворювати на щось таке, що змінить настрої. Просто це комплексна проблема. Тобто, якщо ми говоримо про певні меседжі, ну давайте отак коротко на колінці, як то кажемо. Перший. Україна – останній лицар Європи. Україна як лицар Європи потребує зброєносців. Зброєносці – це Rearm Europe на 800 мільярдів євро. Поділіть ці гроші якомога швидше, щоб ви могли в тому числі і допомогти нам. Бо якщо ми впадемо, то ваші бріліки і ваша білизна з мікрохвильовками і дорогими машинами поїде в Якутію там чи ще кудись там. Ну так же, ну реалістично. Тобто треба бути, показувати реалістичні речі. Друге, українці – це європейці. Без України, як найбільшої країни континенту, ні Європейський Союз, ні НАТО не будуть завершеними інтеграційними проєктами. Спробуйте зробити, скласти пазл, де всередині цього пазлу немає кількох зразу компонентів. Третє. Україна зробила усвідомлений вибір на користь європейської інтеграції. Згадайте Революцію Гідності. Але просто ці, в даному випадку це гасло, воно ж має підтверджуватись і реальними діями всередині країни, а ми живемо за принципом ані дня без скандалу в органах влади. Просто, ну, це, знаєте, у нас просто немає традиції добровільно піти у відставку. У нас можуть тільки або ногами вперед, або в кайданках вивести, або, ну, якесь гучне рішення, а потім, ну, людину, напівпристойний анекдот, але все це описується анекдотом, що те, що ми вважали за оргазм, виявилось нападом астми. Отак от, тобто діяльність наших правоохоронців у боротьбі з корупцією в умовах війни, це саме те і є. І це, ну, ви розумієте, наскільки це критично для громадян країни, де десятки мільйонів стали жити гірше, а кілька сотень стали жити краще. І це дуже сильно впливає на суспільні настрої. Що тут не мені це здається очевидним. Ну, ви ж не забувайте ще, що ми живемо значною мірою, можливо, не ми, а наші бабусі, дідусі, в кого вони є, хто застав, ну, чи в моєму випадку батьки, хто застав радянську пропаганду. Радянська пропаганда мізки промивала дуже класно. І от ця картинка, що стоять перед тарілкою, репродуктором, слухають радіо десь в радянському тилу. Але ж в німецькому тилу була така сама. І що гестапо, що НКВС, вони карали тих, хто слухав ворожі голоси. І потім в Радянському Союзі карали. Я просто про те, що та картинка побідобєсія і всього іншого, що з нею пов'язано, що Росія транслює, вона лягає на багато думок, на багато настроїв. І коли всередині української держави, яка веде війну вперше в умовах, коли вона є незалежною державою і веде настільки масштабну війну, не забезпечується справедливість як базовий принцип, це створює проблеми, які вибухнуть, тільки, ну, закінчаться бойові дії. Навіть не мирний договір. Я взагалі контурів мирного договору з Росією не бачу. Коли буде призупинення війни, то нас накриє хвиля такої кризи, що про неї просто страшно говорити. Я нікого не хочу залякати, я просто хочу, щоб люди це усвідомлювали.
Та поствоєнний період буде важким.
Ну, мені здається, що будь-яка розумна людина, вона усвідомлює, що пройти через такий шлях випробувань і просто отак от вийти, наче з кіносеансу, це неможливо, ну, просто неможливо.
Давайте ще поговоримо про мій улюблений Близький Схід. І насправді якось так вміння Трампа укладати угоди виявилось не дуже-то і сильним, і вмілим. Тому що відбувається? Зараз США і Іран намагаються дійти якогось спільного знаменника або вдають, що намагаються. Насправді я теж поки що не бачу і контурів, як ви кажете, цієї ядерної угоди, але є заяви вже від Тегерана офіційного про те, що, мовляв, вони погодяться збагачувати уран тільки в цивільних цілях і допускати МАГАТЕ, в що дуже мені слабко віриться, але щоб Америка зняла усі санкції. Як ви бачите, чи бачите ви, що вимальовується ця угода, і як це може вплинути на ситуацію на Близькому Сході? І тут я знову згадую Ізраїль, який і Нетаньяху, який чекав приходу Трампа і думав, що в Ізраїля буде повний карт-бланш на Близькому Сході. А виявилось не так. Виявилось, що є ще Іран, який Трампу, виявляється, дуже вигідно з ним вести перемовини. І тоді Ізраїль просто чекає, що ж буде далі. Тому як ви бачите всю цю ситуацію?
Ну, давайте згадаємо про те, що, в принципі, перед інавгурацією Трампа була мирна угода між Ізраїлем і рухом Хамас, де обмін заручниками, який досі триває, і він не завершився, і буквально от днями заручника з подвійним американським і ізраїльським громадянством звільнили. Це для Сполучених Штатів елемент, ну, такого, елемент демонстрації своїх потужностей. Вони забрали з Білорусі свого громадянина, у якого теж два паспорти, який кілька років вже сидів за ґратами там у справі начебто замаху на Лукашенка. Тобто такий людський фактор. Ну, знаєте, показати там на брифінгу, привезти в овальний кабінет. До речі, туди вже запрошували звільнених заручників, і там перед ними Трамп такий перформанс влаштовував, який багатьох американців, до речі, обурив. Тут треба нашим глядачам-слухачам нагадати, що у Ірана і Ізраїля є у кожного не тільки своя лінія, але немає спільної лінії державного кордону. Тому їм, в принципі, політично легко один одному погрожувати, казати, та, знаєте, як за паркану високого. У Нетаньягу є фактор 7 жовтня. Після цього нападу я б сказав, що припинення протистояння з Хезболою, яке більш із Хамасом тривале в часі, призведе до нових парламентських виборів, і навряд чи Нетаньяху збереже прем'єрський портфель в цій ситуації. Іран у нас досить часто сприймають, ну, лінійно, знаєте, пласко, що це союзник Росії і все. Ні. Я впевнений, що для Ірана, що Росія, що Сполучені Штати – це опоненти просто різного ступеня віддаленості. І в свій час за рези пахливі була світська влада в Ірані, і тоді вони з американцями були набагато ближче. Зараз це теократична держава, і вони вибудовують власну логіку. І, ну, вибачте, але навіть в умовах санкцій вони, може, не реалізували ракетну програму, але шахедно реалізували «Будь здоров». І це, ну,
ми відчуваємо кожен вечір.
Ми це відчуваємо, на жаль, достатньо регулярно. Тобто Трамп, розумієте, його головна проблема в тому, і це проблема, яка стає проблемою всієї Америки. Він діє як бізнесмен. Не як президент, а як бізнесмен. Мені здається, що він, можливо, через те, що сталося після того, як Байден його переміг, він не довіряє американському Deep State. І звідси оцей Маск з бензопилою і все. Ну, серйозно. Ну, тобто, прагнення це все демонтувати. Ну, я зразу хочу сказати, я не вірю, що Трамп є агентом російських спецслужб. Але я вважаю, що на нього є рефлексивний вплив. Тобто є люди, які його підштовхують до тих чи інших рішень. Які добре знають його психологічний портрет, а Трамп вже в такому віці, коли люди в принципі не змінюються. Ну, і він зараз живе своє найкраще президентське життя. Він президент найпотужнішої країни в світі, якому ніхто, в принципі, нічого заперечити. Ну, от хто на сьогоднішній момент може Трампу щось заперечити? От він каже, от зробіть так. І тут ми, до речі, трохи штрихпунктирно. Цікаво, але навіть Путін змушений підлаштовуватись під Трампа. І зараз те, що відбувається в Стамбулі, це теж елементи того, щоб Росія не втратила можливість Трампу щось говорити, що ми ж стараємось, ми ж шукаємо мир. Подивіться, це українці заважають. Ну, знаєте, таким тоном такого ябіди. А насправді ж Росія змушена підлаштовуватися. Бо вона розуміє, що у того може вистачити клепки в голові віддати наказ там на застосування, ну, я не думаю, що ядерної зброї, але якихось речей неприємних для Росії. Я не вірю в санкції потужні, тому що санкції, вони взагалі складно накладаються. Санкція – це коли ви людині не даєте користуватися велосипедом, але при цьому і самі перестаєте їздити на метро.
Так, і на сам кінець питання про внутрішній контекст. Ви згадували про справедливість, яку має відчувати і бачити українське суспільство. І ось цього тижня заголовками рісніло наші стрічки новин те, що НАБУ затримало Олега Гладковського в Іспанії. Я тут нагадаю для нашої аудиторії, що це колишній перший заступник секретаря РНБО. Його звинувачують, зокрема, що він завдав збитки державі в понад 17 мільйонів гривень. І тут питання. Це лише показовий приклад, це якась ознака, що зараз справедливість будується, є якісь кроки до цього, і загалом, чи в нас існує механізм, що реально зараз будуть такі чиновники, яких звинувачують там у державній зраді, в нанесенні збитків державі, вони будуть покарані і будуть екстрадійовані так в Україну, тому що його затримали в Іспанії.
Чи Гладковського зараз потрібно витягнути в інформаційний простір, тому що це людина, яку пов'язують з Порошенком?
Ну, ми згадаємо початок 2019 року, коли була справа Свинарчуків, яка з'явилася. Ну, ви ж як журналісти, ви ж чудово розумієте, що бувають моменти, коли інформація проливається як манна небесна. Абсолютно несподівано. Причому все так структуровано, так...
Красиво.
Ну, да, красиво. І я, наприклад, студентів своїх майбутніх рекламістів чу, що у хорошого журналіста має бути месіанський комплекс. Він має бути націлений на те, щоб рухати вперед це суспільство. Але тоді справа Свинарчуків і справа Гладковського, вона завдала серйозної електоральної шкоди Порошенко, хоча вони ввозили запасні деталі для військової техніки російської. А у нас, я думаю, що низка до цього часу і ракетних комплексів, і радіолокаційних – це радянського, російського виробництва. Ну, і імпортувати з Росії це було неможливо. Я вважаю, що його витягнули на білий світ зараз для того, щоб показати рішучість. Ну, і тут же ж Порошенко в Верховному суді бореться проти накладених на нього санкцій. Наступне засідання там аж за 4 тижні. За цей час, я думаю, будуть показувати, наскільки він все погано, наскільки він поганий. Той, хто думає, що за цей час Гладковського депортують в Україну, не менш наївний, ніж Дональд Трамп, який вірить, що Путін хоче миру у війні з Україною. Я вважаю, що це просто неможливо. Це елемент інформаційного запінгу з боку української влади. І, якщо подивитися, хто першим про це почав говорити більш активно, то все стає на свої місця.
Будемо вам дякувати, пане Євгене. Євген Магда, директор Інституту світової політики, був гостем програми «Далі заголовків». Будемо прощатися до наступної п'ятниці. Друзі, підписуйтесь на канал Громадського радіо, ставайте нашими патронами та патронками. Ви зможете ексклюзивно ставити запитання нашим гостям.
І замовляти гостей в ефір.
А це дуже важливо. Тому підтримуйте незалежного мовника, слухайте, думайте і підтримуйте Громадське радіо.
Слухайте, думайте, далі заголовків.
На Громадському радіо.